Tenkte jeg liksom kunne ta sommersveisen til påske. Jesus sier det et sted om at min fred gir dere. Ikke den fred som verden gir, men min fred gir dere. Og jeg tenkte på det når vi satt under lovsangen her, altså, og litt i forhold til det jeg skal forkynne om i dag, og den tida vi lever i, på lik linje som den tida som Jesus levde i, var en urolig tid. For på den tida hvor Jesus sto fram, var en veldig kaotisk og urolig tid for Israel. Og den tida vi lever i nå også, er en urolig tid. Det skjer mye i denne verden som kan skremme oss, og som kan gjøre oss urolige for framtida. Og da sier Jesus, min fred gir jeg dere. Han sa det da, han sier det nå. Min fred gir jeg dere. Fordi vi tilhører et rike som er himmelsk. Vi tilhører et rike som er av Gud. Og det, som Raymond sa, det evige livet er i oss. Og han sier, min fred gir jeg dere. Og denne freden, den bevarer hjertene våre, og det bevarer sinnet våre i Kristus Jesus. Den freden som han har gitt oss nå, det er den freden vi har når vi kommer til himmelen. Det er bare det at i himmelen så vil vi ikke bli påvirket av denne verden. Men vi lever i denne verden, og vi kan begynne å bli urolig og så se, hva er det som skjer? Men du må vite det at Gud har kontroll. Gud har kontroll på det som skjer. Han hadde fullstendig kontroll på Jesus sin tid. Det som skjedde, det var, som de sier i Olsenbanden, taima og tilrettelagt. Jeg er taima og tilrettelagt. Og så kan vi si helmaks Gud. Ikke sant? Fordi at Gud har kontrollen. Vi kan bli litt urolig i den tiden som vi lever i nå, men Gud sier slapp helt av. Dere tilhører himlenes rike. Amen. Min fred gir jeg dere. Og Jesus sa også det. Min fred gir jeg dere på den tiden. Og han sier det også nå. Du kan kjenne Guds fred nå. Vær ikke urolig. Vær ikke engstelig. Frykt ikke. Se deg ikke omkring og lur på hvordan dette her skal gå. Vi vet hvordan dette skal gå. Vi vet det. Og det er ikke noe vits i for oss å gå rundt og bli engstelige og hva er det som skjer? Uansett hva som skjer, så har vi en far i himmelen som har kontroll og som har lovt oss å være med gjennom absolutt alle situasjoner. Så uansett hva som kommer til å hende de 10, 15, 20 neste årene, så vil han være der, og han vil gi oss den styrken vi trenger til å komme gjennom enhver situasjon som vi kommer inn i. Amen. Han svikter ikke. Han er med. Det ser vi gjennom Bibelen, Israels historie, hvordan han var med, og han har gitt oss løfter for det livet vi lever nå, i dag. Han har gitt oss løfter som er oppfylt i Kristus, som sier, jeg er der. Amen. Så jeg hadde bare lyst til å si det. Når Jesus kommer inn i Jerusalem på Palmesøndag, så rir han inn på en eselfole. Og jeg har lurt litt på hvorfor Jesus inn på en eselfole. Og det er fordi at en eselfole, det var det kongen brukte å ri inn i byen med når det var fred. Når det var krig, så kom han ridende inn på en hest. Men i fred så kommer han ridende inn på en eselfole. Så når Jesus kommer inn i Jerusalem, så kommer ikke han med krig. Han kommer ikke for å lage et opprør. Han kommer ikke for å stride, men han kommer med fred. Og det som er litt interessant, det er å se på, det er hvilket bakteppe som ligger her når Jesus rir inn. Vi vet jo det at i lys av korset så vet jo vi hva som skjer. Jesus kommer inn og han skal forsone verden med seg selv. Det er en veldig spesiell situasjon som skjer, med at Jesus han har vitnet om sin død, og han har vitnet om sin oppstandelse. Det er derfor han snur snuta mot Jerusalem, for det er det som skal skje. Ikke sant? Det er det Gud har på tapetet nå. Og Jesus er fullstendig klar over det. Han har prøvd å fortelle til disiplene sine også at jeg drar mot Jerusalem, og der blir jeg tatt til fange, der blir jeg drept. Men jeg skal stå opp igjen også. Men disiplene fatta ikke hva som var i gjære. Men når de da roper Hosianna, Davids sønn, velsignet han som kommer I Herrens navn, så rir Jesus da inn i en fredssituasjon. Jesus kommer ridende inn og skal bringe med seg liv og fred og forsoning med Gud. Og Hosianna, det betyr egentlig frels nå, kom hjelp eller gi frelse. Og Davids sønn jo det messianske titlen til Jesus Kristus. Det egentlig, på gresk så det Kristos som gir oss navnet Kristus. Så de roper egentlig Kristus. Velsignet han som kommer I Herrens navn. Og det forstår jo vi nå, for vi lever jo etter korset og oppstandelsen, så vi skjønner jo den settingen av det. Men det som interessant, det å se på Israel. Hva det de forventer skal komme? For du skjønner det at når de roper Hosianna, Davids sønn, og disiplene står det, de danser og jubler og gleder seg, og så det ikke mange dagene før de samme munnene roper korsfest, korsfest. Og hvorfor det? Her roper de Hosianna, Davids sønn, og når vi tenker utifra vår forståelse, så tenker vi, ja, halleluja, Hosianna, Davids sønn, han har stått opp fra det døde, og så fantastisk. Men dette dette var ikke deres fokus, fordi at Israel hadde nemlig et helt annet fokus, som var politisk og nasjonalt, en forventning om denne her Messias som skulle komme. Og I synagogene, etter at Israel hadde levd I Babylon og I den der mellomtestamentlige tiden, som fra år 400 til år 30 etter Kristus, år 400 før og år 30 etter Kristus, så ble det veldig mye forkynt I synagogene. Synagogene ble et sted av undervisning og bønn, der hvor lederne forkynte om denne Messias som Jesaja snakker om, Jeremia snakker om, Esekiel snakker om, og som Daniel snakker om. Sånn at når i tiden fram, og det derfor jeg sier at alt dette her nøye planlagt fra Guds side, at Jesus kommer I den tiden han kommer, så planlagt og velregissert fra Gud. For det nemlig et stort vakuum I Israel. Det har ikke vært talt et profetisk ord på 400 år. Det er nesten sultefora på det som har med Gud å gjøre. Og nå gjennom tre perioder så har de levd undertrykt av et persisk rike, et gresk rike og nå et romersk rike. Sånn at de helt sultefora på noe som har med Gud å gjøre. Og når de da roper Davids sønn, så har dette med fokuset, sånn som Daniel snakker om menneskesønnen, som kommer med guddommelig autoritet til å styre og opprette Guds rike. Det det som deres fokus, og det det som deres agenda. Så når de roper Hosianna, Davids sønn, woohoo, nå blir det fest, tenker de. For nå kommer endelig han som skal sett oss fri fra det romerske riket. De kjempehappy. Og det derfor fariserne sier, nå må dere roe dere ned, folkens. De var jo livredde, for hvis at ikke dere slutter å rope, ja, da kommer Roma og tar fra oss alt sammen. Ikke sant? Det så mye kaos I disse greiene som skjer der. Hvis man dykker inn og så ser det, så mye kaos og så mye følelser og så mye frykt og engstelse. Og, liksom, og det så mye rart som skjer. Jesus, liksom, tenk deg, hva det første Jesus gjør da? Jo, han renser tempelet. Det det han gjør. Han kommer med pisk og smeller til. Og liksom velter disse her pengevekslernes bord og driver ut alt som driver med handel. Han sier, dette ikke sånn Guds hus skal være. Dere har gjort det til en røverhule. Men tempelet skal være et sted for bønn og tilbedelse av Gud. Og hva det Jesus gjør etter han har renset tempelet? Jo, da henbleder han det syke. Han har etablert det hva tempelet skal gjøre. Så når Jesus kommer inn hos Hosianna, Davids sønn, så kommer han inn I Jerusalem som en gammeltestamentlig profet. Og han griper tak I ugudeligheten som rår. Han driver dette her ut fra tempelet. Og han konfronterer det ugudelige prestestyret som I Jerusalem, akkurat som profeter har gjort tidligere. Konfronterer det og forteller dem, dere hyklere, dere som kalkede graver. Det ikke noe, det finnes ikke en snev av Gud I hva det dere driver med, sier han egentlig. Dere har lagd deres egne lover og legger byrde på folk som folk ikke klarer å bære. Dere rører dem ikke selv engang. Ikke sant? Dere slanger. Han legger ingenting imellom. Ikke sant? Hosianna, Davids sønn, dette blir bra. Puff, sier det. Ikke sant? Og folk skjønner vel ingenting. Hva han driver med? Tenk deg disiplene da. Liksom, nei. Hva det du gjør, Jesus? Ikke sant? Hva det du driver med? Men Jesus, han tilhører et helt annet rike. Han ikke styrt av en politisk eller en nasjonalt agenda, sånn som de i mange hundre år trodde skal komme. Nei, han styrt av en himmelsk agenda, en agenda regissert av Gud, nøye planlagt og nøye timet. Amen. Fordi, tenk deg hva som skjer i 3,5 år tidligere. Da står det en kar som heter Johannes fram, ute i ødemarkenen, og roper og skriker om himmelenes rike. Og folket begynner å komme til han. Og hva er det de med en gang spør seg selv da? Er det han som er Messias? Så den forventningen om Messias, den ligger der hele tiden. Fordi de er sultefora, det er blitt forkynt i mange år. Er det han som er Messias? Nei, sier Johannes, det er ikke meg. Men det kommer en kar etter meg. Og han skal døpe dere ikke med vann, men med hellig ånd og ild. Det er han som er Messias, sier han. Det er han som skal bære bort verdens synd. Så Johannes hadde kanskje en forståelse, en dypere åndelig forståelse av Messias, men han begynte å tvile han også. For han sendte ned disiplene nemlig til Jesus når Johannes hadde blitt tatt til fange og satt i fengselet, og de spurte, du, Johannes, lurer på, er det du som skal komme, eller skal vi vente en annen? Så han klarte kanskje ikke helt å fatte hele greia han handler, fordi Jesus greip ikke den politiske makten, sånn som de trodde og forventet at Messias skulle gjøre. Men han forkynner noe helt annet, og når Jesus da tidligere har begynt å si til disiplene sine, vet du hva, nå vender vi snuta mot Jerusalem, og nå skal vi gå den veien der. Og det som venter meg der er død. Jeg skal bli tatt til fange, og jeg skal bli korsfestet, og jeg skal dø. Og han begynner å snakke egentlig om Messias lidelser. Men de klarte ikke å forstå det. Og det er derfor Peter tar Jesus til side og sier, nei, Jesus, du må jo ikke gjøre det. Du må ikke, det går jo ikke. Hvem er det som skal fri oss fra den romerske makten da, hvis du skal liksom korsfestes? Hallo, har du hørt noe så dumt? Og så sier Jesus, vet du hva, Peter? Og Peter er jo den eneste karen i disippelfolken som Jesus kaller for Satan. Da. Så hvis du liksom, ja. Men hva er det Jesus adresserer? Jo, han adresserer nemlig den der tanken som ligger. Den tanken som ligger i Israel, som han sier, vet du hva, dere har ikke sans for det som hører Guds rike til. Dere skjønner det ikke. Dere skjønner ikke hva som er i ferd med å skje. Og han bare adresserer det, og han bare sier, få det der bak meg. Og jeg har fokuset på noe helt annet. Han hadde fokuset mot korset. Han hadde fokuset mot forsoningen. Han hadde fokuset mot Jesaja 53, som sier, han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen vår ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår fikk vi legedom. Dette var Jesus sitt fokus. Og Jesus gledet seg ikke akkurat til det. Det var ikke sånn at han da tenkte, kanskje derfor han, nei, skal ikke si det. Men Jesus, han grudde seg skikkelig. Han sier at jeg er grepet av engstelse. Tenk deg frelseren vår, Jesus Kristus da, troens opphavsmann og fullender. Som et menneske så sier han at han er grepet av engstelse. Hæ? Da er det tøft altså. Da er det press. Når vår frelser bøyer sine knær i Getsemanes hage, og han er så presset, han sier, Gud, eller far, om det er mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Finns det en mulighet for at jeg skal slippe korset, så vil jeg slippe. Han var så presset. Men han sier, ikke som jeg vil, men som du vil, far. Og det står om Jesus at han lærte lydighet. Han lærte lydighet gjennom lidelser. Også Jesus måtte fullendes, vår frelse måtte fullendes gjennom lidelser. På lik linje som vi også opplever lidelser, så opplevde Jesus et press. Og det var nok ikke, jeg tror ikke det at han grua seg mest til å bli piska og korsfesta. Jeg tror han grua seg mest til å bli gjort til synd. Mm. Det var det, han, det å oppleve separasjonen fra Gud. For han visste, han var med å skrive den boka, så han visste hva som kommer. Han visste om det som hans ånd har vittnet om i profetene, som profetene lengta etter å se inn i, skue inn i. Han visste hva som kom. Han visste hva det ville si å bli gjort til en forbannelse. Amen. Men denne forbannelsen som han ble gjort til, for du må huske på, Jesus gjorde aldri en synd, han gjorde aldri noe feil. Og det å bli hengt opp på et kors, han var fortsatt like hellig, feilfri og angripelig. Men det står nemlig i loven. Loven gir plutselig en mulighet, en åpning her, for at noe kan skje med Jesu legeme. Det står forbannet er hver den som henger på et tre. Og fordi at han blir hengt opp på et tre, så blir hans legeme gjort til forbannelse. Hans indre liv var 100% intakt, hellig og feilfritt. Ikke noe gærent der. Jesus gjorde aldri en eneste synd. Men når hans kropp ble gjort til synd, så kunne han ta all synd inn i sin kropp. Ikke fordi han hadde gjort noe feil, men fordi han var syndebukken som Gud skulle legge synden på, som skulle bære synden bort. All verdens synd til alle tider ble båret bort ved Jesu Kristi offer. Dette grudde han seg til. Så når man roper Hosianna, Davids sønn, og Jesus sitter på denne eselfolen, så vet han hva som kommer. Han vet hva som kommer. Tenk deg disiplene da. Vi har forlatt alt vi har, Jesus, for å følge deg. Når Jesus sier, kom, følg meg. Jeg skal gjøre det til menneskefisker. Kom, følg meg. Hva slags agenda har de i huet da, når Jesus spør om det? Jo, denne agendaen som har vært forkynt i Israel i mange år, at Jesus er Messias, han som skal fri menneskene fra den romerske makten. Og det kan man jo se med Johannes og Jakob, hvordan de oppførte seg, hvordan Peter hadde alltid et sverd med seg. De var klar for krig. Og det er derfor Jesus sier det at «Dø, hallo, slapp av, Peter! Skulle det være sånn at vi skulle ha krig her, så kunne jeg bedt faderen i himmelen om 12 legioner engler, så hadde vi bare dratt på. Det handler ikke om det her. Det handler ikke om dette riket, men det handler om et himmelsk rike. Det handler om et evig rike. Det handler om noe som er mye større enn hva dere tror. Og det er det som er så fantastisk. Tenk deg hva Gud har bare klart i sin visdom å regissere og orkestrere. Ingen skjønte noen ting. Men det gjorde til detalj det som de var foruts planlagt til å gjøre. Sånn at mesteren våres kunne gå fra det hyllestropet Hosianna, Davids sønn, du, velsignet er du som kommer i Herrens navn, til korsfest, korsfest. Amen. Jeg synes det er spennende. Tenk deg disiplene da, som ble med i dette her, i den tanke om at Jesus er denne her politiske figuren som skal skape endring. Og så begynner de, så ser de tegnene under den, og de tenker, wow, se denne mannen, se denne kraften, se disse tegnene, han går på vannet, han stiller stormene, han helbreder de syke, de lamme går, de blinde ser, de døve hører, han gir mat til tusenvis av mennesker, bare med 5 brød og 2 små fisk. Tenk deg det. Tenk deg, åh, hvilken kraft han har. Dette her kommer til å bli en slam dunk, altså det blir en walkover. Det er det de tenker. Det her blir det ikke noe problem. Og når Jesus da begynner å si, vet du hva, nå går vi til Jerusalem, så visste de at dem sto han etter livet. De var klar over det. Og de var nervøse, og liksom, det stemmer ikke med tanken vår. Men Jesus hadde forkynt om sine lidelser, og det er interessant at når han står opp ifra de døde og snakker med Emmaus-vandrerne, så sier han, forstod dere virkelig ikke det at Kristus måtte lide dette for at dere skulle bli ført inn i herlighet? Var det så vanskelig å fatte og gripe? Han sier jo det, og det var hans agenda hele veien. Hans agenda hele veien. Og bare lev deg inn i den der forvandlingen som skjer med disiplene, da. For vi tenker det at, hallo, de gikk jo sammen med Jesus. Det kunne vel ikke vært noe bedre enn det. Og vi tenker utifra at vi har visdom om oppstandelse, rettferdiggjørelse, tro og så videre. De visste ingenting. De kunne ingenting om dette. Jesus sa, jeg har mye å si til dere, men dere kan det ikke bære det enda. Han sa det når han snakket med gutta etter at han hadde bedt i Getsemanes hage. Så sier han, jeg har mye å fortelle dere, men det kommer en etter meg. Dere er fulle av sorg nå, fordi at jeg har sagt at jeg skal dø, og jeg blir borte. Men egentlig hadde dere elsket meg, så hadde dere vært glade for dere. Da hadde dere forstått at når talsmannen kommer, det er så mye bedre. Den nye pakten er så mye bedre. Og han, den hellige ånd, skal fortelle dere om de kommende ting. Han kan forklare det. Han tar av de ting som er av mitt og gir til dere. Da slipper dere alle sammen å sitte i samme rom, men da kan dere sitte i hvert deres hus, og så kan dere snakke med meg. Det blir så mye mer kraftfullt. Da er det åndens åpenbaring, og det er innsikt og visdom. Jeg gleder meg til dette, sier Jesus. Gleder meg til at det skjer. Men nå, for en kort tid, så kommer det til å være prøvelser. Det kommer til å være tøft, det kommer til å være vanskelig, både for dere og for meg. Men han viser jo bare en sånn utrolig omsorg for disiplene sine, da. Og i Johannes kapittel 14, 15, 16 og 17, var en fantastisk omsorg, hvor han til slutt sier at det er den relasjonen jeg har med min far. Det er den relasjonen dere skal få med min far, og det er ikke jeg som skal be lenger. Dere skal be til Faderen, og han skal gi dere i mitt navn. Det er en helt annen, det er et skifte, ikke sant? Det blir noe helt nytt. Det her er helt fantastisk. Hosianna, Davids sønn, velsignet er du som kommer i Herrens navn. Tenk deg hva som skjer med disiplene. Judas. Judas var mest sannsynlig veldig politisk engasjert. Han ble aldri forvandlet av Jesus. Han kalte Jesus for rabbi. Han kalte Jesus aldri for mester. Altså, Judas da kalte, ikke sant? Han sa aldri mester til Jesus, han sa bare rabbi. Så hans hjerte ble aldri forvandlet. Jeg har tenkt at, hvorfor gjorde egentlig Judas dette da? Hva var tanken hans? Vi får drept han av Jesus da. Ikke sant? Var det det som var greia? Nei, kanskje det var sånn det at Judas var politisk engasjert i sin rolle. Og at han så det at, nei, det blir ikke noe av det som jeg trodde det skulle bli noe av. Når Jesus kommer til Jerusalem nå, så taler han ro midt imot. Jeg er nødt til å få presset Jesus inn i den posisjonen hvor at han tar makt. Han tar autoritet, han tar over kontrollen. Kanskje det var det som skjedde. For jeg tror ikke Judas var i utgangspunktet ute etter å drepe Jesus, men han var infiltrert av denne her tanken som har vært forkynt i så mange år i Israel. Og det feilet så totalt for han, men det lyktes 100% for Jesus. For det var dette her som var orkestrert fra evighet av. Amen. Det er så spesielt å dykke og titte litt inn i disse tingene, og så se hvor fantastisk dette her er. Dette her er denne visdommen fra Gud som Paulus underviser om. Ikke sant? Han sier at denne visdommen var skjult, men nå er den åpenbart. Nå har vi fått sett det, og nå kan vi se det. Så nå kan vi på Palmesøndag undervise om Hosianna, Davids sønn, du, velsignet er du som kommer i Herrens navn. For vi forstår konsekvensen av det. Vi ser hans død, vi ser hensikten med hans død, og vi ser hensikten med hans oppstandelse. Nå kan vi fryde oss i det på en helt annen måte enn hva de kunne gjøre da. Men når Jesus står opp ifra de døde, så står det at Jesus gikk sammen med dem i 40 dager og underviste dem i skriftene fra Moses og fremover hva skriftene sier om Messias. Så de ble trygge, rotfestet og grunnfestet. Og dette ser vi når Peter står frem på pinsefesten dag og forkynner, så ser vi virkelig at man har grepet Kristus. Amen. Den totale forvandlingen som er der, med den hellige ånds kraft som kommer over han, så han forkynner evangeliet, så 3000 mennesker blir frelst den dagen. Amen. Så at vi tilhører jo et fantastisk rike, folkens. Vi tilhører et rike som ikke er av denne verden. Og det er liksom litt sånn kryptisk å si det. Det er liksom litt sånn der, jeg må ikke si sånt. Ja, men det, Jesus sier det selv. Bibelen da, sier det selv. Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Vi som er født på ny, vi er ikke av denne verden. Vi er gjenfødt av Guds ord. Dette ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss, Dette ordet som ble et menneske og viste oss Faderens herlighet, full av nåde og sannhet. Dette menneske som ble spikret opp på et kors og bar verdens synd i sitt legeme. Dette menneske viste oss Guds kjærlighet og godhet. Dette menneske ble den førsteføtte og av de gjenfødte. Og vi gjenfødt etter han, og derfor vi hans søsken. Amen. Guds barn. Halleluja. Og vi tilhører da et rike som ikke av denne verden. Det derfor han sier, det min fred dere har fått. Min fred bærer dere med dere i en kaotisk verden, i en verden som vi kanskje ikke forstår. Min fred går med dere. Hosianna, Davids sønn, velsignet du, Hosianna, Davids sønn, du som kommer i Herrens navn, og vi kan si det i dag. Herre, velsignet du. Amen. Du som kom i Herrens navn, du som åpnet veien for oss alle, en frelse så stor at uansett hva vi har gjort i livet, så det tilgivelse. Uansett hva vi gjør i dette livet, så det tilgivelse og renselse, og ingen fordømmelse for den som i Kristus. Hvorfor det? Jo, for straffen ble lagt på ham. Han ble spikret på dette korset. Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, som jeg sa i stad. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Amen. Halleluja. Så Hosianna, vi tilber deg, og vi priser deg. Vi takker deg, Jesus, for dette. Vi takker deg for ditt nærvær som gjennom dette ordet. Vi takker deg for din kraft som til stede her i dag. Blant oss, du her nå. Og Herre, vi gleder oss til dette måltidet vi skal ha sammen med deg nå. Nattverdsmåltidet som du hadde med dine disipler. Og nå skal vi få lov til å ha dette måltidet med deg. Herre, vi priser deg og ærer deg for frelsen og det evige livet. Amen. Thank you.